معاشر المؤمنین والمؤمنات، آپ الحی المقدس چوال اسما دائی المطلق اینا زمانہ نے جوئی چکا چھے، آپ گھنا قریب تھی آدائی حقنا دیدارنا شرف حاصل کی دیلا چھے، اینا چہرے با کمال نے با جمال اینا شرف سی مشرف تھائلا چھے، آپ قدم بوسی واسطے پدارتا تھا، دست بوسی واسطے پدارتا تھا، آپ نے پاچل نمازو ادا کرتا تھا، آپ نے شیری زبانی فصیح اللسانی بلیغ البیانی، آپ ہر وقت مسجد نورانی ماں کی دیگر مجالس نے بزم نے اندر نے دیگر میقات پر بھی وقت کلمات نورانیاں فرماوے میں جی طرح نے قرآن کریم نے آیات کی تلاوت کری نے احادیث نبوینا معانی بیان کری نے ائمت طاہرین نے دعات الاکرمین نا قصص نے واقعات مومنین نے درمیان حقا حقا اینی توضیحات نے انا عبرت آموز عبرت آموز کلام مجھے بیان فرماؤتا تھا تو مومنین نے ہدایت نا ہدایت نی دولت سی مالا مال اے مومنین حی المقدس کرتا رہا. اب اودی صاحب نی دعوت 42 ورس 19 ایام نی مدت تھی، اپنو دور تعمیری دور تو کتنی کتنی مساجد بناوی، کتلا مساور خانہ اپنا دور ماں تھایا، دیگر کتنا مزارات بنا. اے مومنین انے آپ نے دعا اللہ تعالیٰ ہے یہ طرح نے مستجاب فرمائی، مومنین نے روزی ماں کشاک جی نے برکت آتی، مومنین نے رزق حلال اللہ تعالیٰ ہے وسیع کی دی، مومنین کارخانے دار تھیا دکاندار تھیا روزگار نے اندر مومنین لاگا. انے آجے مومنین وڑودرا کے ممبئی شہر کے دیگر یہ جی جگہ پر مومنین آباد میں شاد چھے، من حیث یعیشونا ومن حیث یسکنونا، یہ تمام مومنین اللہ تعالیٰ نو جتنو شکری ادا کری کرے یہ کم چھے. کیا باوجی صاحب انی دعاؤں نی تاثیر نہ سبب آجے مومنین فرحت الحال والوال، مومنین نے اندر رفائی اچھے، مومنین نے اندر آبادی چھے، مومنین نے اندر ہر طرح نی وسرت اللہ تعالیٰ واقع کی دیش. تارے تمام دعا دے مومنین حقنا حق نے ساتھ جوڑان راکھے، حق نے ساتھ رشتو ناتو راکھے، حق نے ساتھ اپنی انسط نے اپنو تعلق ہوئی. اے بابا جی صاحب اے مومنین یہ مزار نے اندر ہمنا آرام فرما چھے، اینے نزدیک مسجد چھے، ایکنے نزدیک مجمع خانو چھے یعنی جماعت خانو. تارے مومنین آ مزار آ مسجد آ مجامع یہ تمام نے درمیان مومنین آنے مومنین بیسے مومنین صاحب مقام نے ساتھے رضانہ صاحب نے ساتھے نحتر امکان حتر مقدور دائی اللہ العالمین دائی الزمان سیدنا حاتم زکی الدین نے ساتھے شریک و شامل کھائی. آپ جے جگہ پر مجلس آراستہ کرے دی جگہ پر بیسے تو تمام دعاتوں نے ذکر اے مومنین قائم کھائی. باوری صاحب 42 ورس نے اندر یہ دعا تو نہیں ذکر کی بھی آجے آپ نے ہمیں ذکر کریے کہ آپ مومنین نے واسطے محنت کی دی مشقت کی دی گھنی خدمت بجا لاوا یعنی اجتہاد قلبی و ماری تھی. مومنین ہر طبقہ نے اندر ہر محاذ پر ہر منزل پر کامیاب دے کامران کن تھا یعنی واسطے ہر ممکن کوشش اے مومنین آپ کی دی نے آگے علوی جماعت تی نام بری علوی جماعت نے آگے شہرت زمان آنے اندر اپنا دم سی اپنی محنت کشی تھی. اے مومنین زمان آنے اندر آجے روح رواجیم تمام دیگر سماجوں نے اندر دیگر اقوام نے اندر ثابت پھیلی چھے. اے مومنین آپ ہر وقت نصیحت کرتا تھا کہ فرزندوں نے تعلیم اعلیٰ پیمانہ پر کرو، اینی تربیت اسلامی تربیت پرمانے کرو، ایمانی جوار میں اندر اینی تربیت کرو، اہل بیت علیہ السلام نا عقیدہ پر نے وطیرہ پر اینی تربیت کرو. اے مومنین یہ نو سمر یہ نو نتیجو हमें आज हमारी नजरों ने सामी जो ही रहा कि आप मुमिनीन ने कहूं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल ने अंदर बच्चा होने तुम्हें दाखिल हो लो इंग्लिश मीडियम स्कूल ने अंदर तुम्हें तालीम अफा हो कि जमानो चारी सरस्वती युवा से कि तमाम लोग अंग्रेजी बोल से मैं अंग्रेजी जबान के अंदर गुफ्तगू कर से तमाम तमाम मुआमलात तमाम मुजाकरात तमाम जितना मुनाकशा छे अंग्रेजी जबान के अंदर था से तो मुमिनीन आजे अपनी हिदायत पर हमें चाला तो फवायद इल्मिया ने मनफात आज हमें मुमिनीन लनी रहा ये ना सबर आज अल्लाह ताला हमने आप ही रहो ने मुआशरा में आज हमारा मुआशरा में मुमिनीन में जे तरह की बैदारी छे जे तरह की तालीम और तरबियत तो मयार छे ने जे तरह ने एजुकेशन जे 100% एजुकेशन तो आप मुमिनीन जदीद तर्ज तालीम ने हामी मुहामी अता घनी तरगीब आपता था घनी तरहीब आपता था ने आ सैयदना हातिम जकीउद्दीन साहब ने मुमिनीन वडोदरा में अलवी जमात में 5 घर था એમાંથી દાવતના કસરે હારી ની અંદર હમે હતા કે સ્કૂલ ની અંદર જ્યાં અંગ્રેજી તાલીમ અપાતી હતી બાવાજી સાહેબે તે જગા પર અમારું એડમિશન લીધું ને તે જગા પર આલામાં આલા તાલીમ થી હમને સરફરાજ કીધા હમે મુમિનીન આપની જે દૂરઅંદેશી હતી આપની આપની જે આપનું જે વિઝન હતું આપની આપનો જે આપને જે બહેસો નજર આપ મુમિનીન કરતા હતા तो आज हमें हमारा जमानामा ने हमारा वक्त में हमारा बाबाजी साहब ने बरकत पर जय ने ये दुआ करी ने ये एहसान मरी कि हमारे दीवा दाई भी आता हमारा बाबाजी ने हमारा बाबाजी दीवा हमारा मोहल्लिम भी आता बाबाजी दीवा हमारा उस्ताद भी आता बाबाजी दीवा हमने तुम्हें मुरब्बी भी आता कि जे आ मकाम पर हमने पहुंचावा तारे मोमिनीन मुखलिसीन बाबाजी साहब नी अगर कोई वाज में तकरीर सुनता हो तो तमाम मुमिनीन जो वडोदरा ने अंदर छे अने तमाम मुमिनीन यूट्यूब पर बाबाजी साहब ने वाजो सामने बीजी मोहर्रम 1436 की अपनी वाज ए मुमिनीन बेमिसाल बेमिसाल ने नादिर हती आपे मुमिनीन ने वास्ते घनी दुआओं की दी ने वक्त आपने मुमिनीन आज वही कही गई कि मारी तंदुरुस्ती गैर मोतदल छे सेहत ने आधी भी बरकरार रहती नहीं बसाओ का चंद पलन चंद अमराज वाके थाइश तो देवगढ़ आप फरमाओ का शायद हमारा आखिरी मुहर्रम हो ने मुमिनीन नौमी रबीउल अव्वल आपने मुमिनीन एक हादसो बनो आपने एक सदमो आपने पर सदमो वाके थयो ने 11 रबीउल अव्वल 1436 के अंदर आपने ऑपरेशन थयू અને મુમિનીન ઓપરેશન થયા બાદ રબીઉલ આખરની 4 આપની 85મી મિલાદ આવી 85મી મિલાદમાં તમામ હુદુદુ દાવતને ફોઝલાને તમામ અસ્હાબે અલકાબને તમામ શુયુખ દાવતને તમામ મુઅઝ્ઝિનીને તમામ કારીઈનને આપના મસ્કન ને આપના કસરે આલી દારુસ સલામ પર તમામને તલબ કીધાને જુની પંદર નસીહત કીધી અને આ સાહેબના હાથી રખ્યું સાહેબ પર નફસો તાજ પહેરાવો અને કહ્યું કે આ 45માં લાયુલ મુતલક બાદ 46માં લાઈ સૈદુલ ખૈર ને હું મુકર્રર કરીને જાઉં અને તે બાદ જદીદ ઓફિસર ઇસ્તેતાની માઝૂદ હાતિમ ઝકીઉદ્દીન તે વખત હતા એને મિસ્તા સુપુર્દ કીધી અને પાણી પર ફૂટ પડીને તબરુકાત અદા કીધા કે જાઓ નવી ઓફિસ તો તમે ઇસ્તેતા કરો તો ચોથી રબીઉલ આખર 1436 અને મુમિનીન ઓફિસ તો ઇફ્તદા થયો તે બાદ મુમિનીન આપની તંદુરસ્તીમાં આપના મિઝાજમાં ગિરાની આવતી ગઈ આપની સેહતની અંદર નુઝુલ આવતો ગયો પણ મુમિનીન આખિરકાર 5મી શાવાને મુમિનીન 4થી શાવાને રાતે જે વખત આપે મુમિનીન આખરી દમ મૂકો તે વખત અલ્લાહની બારગાહની અંદર બી અમારા વાસ્તે ઘણી દુઆ કીધી ને આ 4 મહિના જે મિલા 4 મહિનાની અંદર હમને ઘણા નસીહતના કલામ કયા મુમિનીનને વાસ્તે મુમિનીનના ઇખલાસને વાસ્તે જમાતના ઇત્તેહાદને વાસ્તે જમાતના ઇત્તેફાકને વાસ્તે જમાતની અંદર નવો દોર આવે
دور جدید آوے, احدیم رفیع الدین مستر پر قائم تھا, مومنین نے محبت سی دائرے محبت مانے والا اتنا در شامل نے داخل کرینے تمام جماعتنا مومنین دلوں نے قدورت سی تلخی سی میرا رسی پاک کرینے تمام نے دعوت حادیہ ادعیانہ کنف رحمت میں اندر مدعینا ذل ذلیل میں اندر جے وقت جدید میثاق لیوا آوے تمام نے معاف کرینے اینے تمام تمہارا دامن نے اندر لئی لے جو تارے مومنین حاتم زکی الدین نے آ تمام باوجی صاحب نے نصیحت پر عمل کی دو. ارے باوجی صاحب ہر وقت فرمایا تھا کہ تمہیں دراست کرتا رہو, تمہیں کتب میں مطالعہ کرتا رہو, تمہیں اخبار پڑھتا رہو, کیونکہ اخبار پڑھوانے اندر تمہاری شخصیت ابھرے چھے, تمہاری زبان کھلے چھے, مذاکروں کروانی ہمت میں طاقت آوے چھے. ارے مومنین آپ یومیہ لکھتا ہر باریک باریک واقعہ, ہر اہم صغیر کبیر واقعہ, قصص, معاملات, مذاکرات, مناقشات, مکالمات, نکات علمیہ, مہمہ جو اہمیت رکھے, جو مخصوصیت رکھے, یہ تحریر میں مذکور فرما ہوتا. ارے کہتا کہ ہماری اچھی زندگی میں اگر آئین و جو ہو تو ہماری یومیہ نے تمہیں پڑھ لو تو انشاءاللہ تعالی ہماری اچھی شخصیت نے تمہیں مرسوم نے تمہیں مستور کری لے سو, ارے تمہارا ذہن نے اندر قائم کری لے سو کہ آ امام الزمان نو داعی, اللہ نو داعی کون ہتا کیوا ہتا, ارے کئی طرح سے دعوت کیری, ارے کئی طرح سے اللہ نے تائید نے اللہ نو فیض نازل دیو, ارے امام الزمان نے دعوت نے کئی طرح سے اوج پر نہیں گیا, تارے تم نے یقین تھا سے کہ داعی یہ حق اللہ تعالیٰ نے مقرر شدہ ہو, وہ داعی اللہ بیزنی و سراج منیرا آگل نہ جے داعی ہوئی آونا داعی پر نس کرے, تارے وہ منی تیتالیس میں گیا چمالیس پر نس کیری, چمالیس میں گیا پستالیس پر نس کیری, یہ چھتالیس دام داعی نے بھی قائم کری گیا. آپ ہر وقت اے مومن کہتا معاشر المؤمنین قید العلم فی الکتاب, تمہیں علم نے کتاب نے اندر قید کری رکھو, العلم وراثت کریمہ, علم یہ چھے موتا ماں موتی وراثت پوری چھے, اونچا ماں اونچی نے عزت دار ملکیت چھے, والکتاب و خیر و انیس کتاب تمہارو مونس چھے, تمہارے انست اپنا رو چھے, تمہارو خیر رفیق چھے, تمہارو مکلف نتھی پن تمہارو جگری جان دوست چھے, انے ایو خدا ہوجے کہ غیر مغلوق چھے, انے تالو ماروانی ضرورت نتھی. کہ باوجی صاحب اینو منی 42 برس تک رہا, اصول پر قائم رہا, دعوت نے نظام پر قائم رہا, تمام قوانین نے قوانین جاریہ نے سارے کیدا, مومنین نے درمیان ایک سسٹم قائم کی دی, ایک آرگنائزیشن قائم کی دو, ایک ادب قائم کی دی, دعوت نہ ہر سیاق و سباق ماں, دعوت نہ ہر وطیرہ ماں, دعوت نہ ہر مجمع نے اندر ہر محفل ماں جے کے آداب نے تہذیب اپنا زمانے نے اندر مومنین سیکھا, یہ مومنین مائے ناس چھے, جینی ذکر ہے مومنین جینی ذکر ہمیں ہماری زبان کی بلاوی نہیں سکتا, کہ چھے دعاتوں فضل مشہور کوئی انسان یاد داعی نے خدائے قرآن ماں, جارے اللہ تعالیٰ دائی نے قرآن ماں یاد کرے تو مومنین علویین پر فرض عین نے لازمی چھے کہ دائی نے مزار پر آوی نے دائی نے احسانات نے یاد کرے کہ یہ دعات نہ سبب یہ دعوت نہ سبب آج ہمیں وڑو برامہ آباد میں شاد چھے, آج نجات نو رستو ہمارے واسطے ہموار چھے, صراط مستقیم نو رستو ہمارے واسطے ہمرا چھے, بس اللہ تعالیٰ دائی زمان میں وساطت سی دائی یہ ماضی نہ مزار پر جینے یہ نہ وسیلہ تھی, اللہ تعالیٰ ملے عالمہ چرا لینے, اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر کرے نے آخرت بھی بہتر کرے, ام اللہ نے بارگاہ نے اندر حاتم زکی الدین نے مومنین نے حق میں دعائے خیر چھے, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.